რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 15 საათია თბილისში. გთავაზობთ ახალ ამბებს. მოსკოვის სასამართლო განიხილავს ოლიგარქის საჩივარს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ნავალნის წინააღმდეგ ცილის წამების შესახებ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა რუსეთის მედია პროპაგანდის გავრცელებაში დაადანაშაულა. შეერთებული შტატების სენატორი მაკენი მიიჩნევს, რომ პუტინი უფრო დიდი საფრთხეა მსოფლიოსთვის, ვიდრე ისლამური სახელმწიფო. და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. მოსკოვის სასამართლომ დაიწყო განხილვა კრემლთან დაკავშირებული ოლიგარქის საჩივრისა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნის წინააღმდეგ. ალიშერ უსმანოვი ნავალნის ცილის წამებაში ადანაშაულებს. ლიუბლინოს რაიონის სასამართლოს მოსამართლემ მარია ვასინამ პირველ სხდომაზე 30 მაისს უარი თქვა სხდომიდან ტელერეპორტაჟის გადაცემის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ მომჩივანიც და მოპასუხეც თანახმა იყვნენ. საქმის საფუძველია ნავალნის ვიდეო, რომელშიც სავარაუდო ფართო კორუფციაზეა ლაპარაკი პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის მხრიდან. კერძოდ, რომ ის ვითომ საქველმოქმედო ფონდების ქსელის გზით აკონტროლებს თავის ქონებას უცხოეთსა და რუსეთში. ერთ-ერთი ბრალდება უკავშირდება ოლიგარქ უსმანოვს, რომელმაც 50 მილიონი დოლარის ოდენობის შენობა გადასცა მედვედევის ფონდს საჩუქრის სახით. ნავალნი სასამართლოს ესწრებოდა. უსმანოვი წარმოადგენილი იყო ადვოკატ გენრიხ პავდათი. სასამართლომ დღევანდელ სხდომაზე უარყო ნავალნის დაცვის ყველა 16 შუამავლობა. იურისტებმა მოსამართლის მიუკერძოებლობაში ეჭვი შეიტანეს და სადეს მისთვის აცილება გაეკეთებინათ, მაგრამ ეს სურვილი უარყოფილ იქნა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა რუსეთის სახელმწიფო მედია დანაშაულა ყალბი ამბების გავრცელებასა და მის საწინააღმდეგო პროპაგანდაში საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. მაკრონმა ეს განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ვერსალში მოლაპარაკების შემდეგ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მის წინააღმდეგ მიმართული გავლენისა და პროპაგანდის ორგანოებად მოიხსენია რუსეთის მედია საშუალებები Russia Today და Sputniki. ეს შეფასება მან გამოთქვა 29 მაისს ვერსალში სტუმართან ერთად გამართული პრეს კონფერენციისას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ჯონ მაკკეინმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უფრო დიდ მუქარას წარმოადგენს გლობალური უსაფრთხოებისთვის, ვიდრე ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფო. სენატორი გამოვიდა მოსკოვისთვის სანქციების გაძლიერებისკენ მოწოდებით შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში სავარაუდო ჩარევის გამო. მგონია, რომ ისლამურ სახელმწიფოს შეუძლია საშინელებები ჩაედინოს და მე შეშფოთებული ვარ. იმის გამო, რაც ემართება მაჰმადიანურ სარწმუნოებას, უთხრა მაკეინმა ავსტრალიის სამაუწყებლო კორპორაციის ტელევიზიას 29 მაისს. მაგრამ სენატორი ფიქრობს, რომ პუტინი არის მთავარი და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი საფრთხე უფრო დიდი, ვიდრე ისლამური სახელმწიფო. თქვა მაკეინმა და რუსეთის პრეზიდენტს ბრალად დასდო უკრაინის დაყოფა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე ზეწოლა. ამიტომაც გჭირდება სანქციების გაძლიერება მოსკოვის მიმართ, თქვა სენატორმა. მოსკოვმა განაცხადა, რომ კაცრ პასუხს გასცემს მოლდავეთს მის მიერ 5 რუსი დიპლომატის გაძევების გამო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა ეს განაცხადა, მას მერეც კიშინიოვმა რუსი დიპლომატები არასასურველ პირებად გამოაცხადა ქვეყანაში და მათ მოლდავეთის დატოვებისთვის 72 საათი მისცა. თბილისში გამართა საქართველოსა და პოლონეთის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილისა და ანჯეი დუდას პირისპირ შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ პრეზიდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრაში და ხელი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენიდან 25 წლის თავის აღსანიშნავად.
შეს და მონიე
to make the feeling dear.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
cherry blossom in the market square. Do you remember? I thought it was confetti in our hair. By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart. But you broke.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, feel each move you make.
as long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, to understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდანაი აუტყვები. აჯერის მეტყერ საშიში ზონიდან შესაძლოა კიდევ რამდენიმე ოჯახის განსახლება გახდეს საჭირო. გალაგორიდან 7 კილომეტრში მდებარე სოფელის არჩევნო დაპირების შესრულებას ითხოვს. ამთავებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში გამართა საქართველოსა და პოლონეთის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილისა და ანჯეი დუდას პირისპირ შეხვედრა. მის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრაში და ხელი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას საქართველოსა და პოლონეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენიდან 25 წლის თავის აღსანიშნავად. პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გიორგი მარგველაშვილმა ანჯეი დუდას მადლობა გადაუხადა საქართველოს მხარდაჭერისა და მტკიცე პოზიციისთვის, რომელიც პოლონეთ საქართველოს მიმართა აქვს ნატოში, ევროკავშირსა და გაეროში. თავის მხრივ ანჯეი დუდამ საქართველოს მადლობა გადაუხადა იმისათვის, რომ ნატოს მტკიცე პარტნიორია და მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ავღანეთის მისიაში. პოლონეთის პრეზიდენტის განცხადებით, არა მხოლოდ ნატო, არამედ ევროკავშირიც ღია უნდა იყოს მისაღებად საქართველოს მსგავსი ქვეყნებისა, რომლებსაც მტკიცე დაგვთ გადაწყვეტილი იყვნენ ევროპული და ევროატლანტიკური საზოგადოების ნაწილი. პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილსაც. ორი წელი შესრულდა ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ცენტრის გახსნიდან. თარიღის აღსანიშნავად ცენტრში იმყოფებოდნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია, გენერალური შტაბის ხელმძღვანელები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ლევან იზორიას შეფასებით, რეგიონში უპრეცედენტო ერთობლივი ცენტრი ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ყველაზე ამბიციური პროექტია. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ნატო სტანდარტების შესაბამისად მიმდინარე წვრთნების შედეგად საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაიზარდა და აკმაყოფილებს უფრო მაღალ სტანდარტს, ვიდრე თუნდაც ორი წლის წინ იყო. ჩვენი საბოლოო მიზანია დაუახლოვდეთ ნატოს და გავხდეთ მისი სრულუფლებიანი წევრი, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. მან მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა ნატოს და მის წევრ სახელმწიფოებს. დღესვე წვრთნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში გაიმართა საქართველოს შეიარაღებული ძალებისთვის ამერიკული წარმოების ტყვიამფრქვევების გადაცემის ცერემონია. M240 ტიპის ტყვიამფრქვევები ეტაპობრივად შეცვლის საქართველოს შეიარაღებაში არსებულ საბჭოთა წარმოების PKM-ის ტიპის ტყვიამფრქვევებს. მუხარულნი ვართ, რომ შეგვიძლია საქართველოს ჯარი აღჭურვოთ M240 ტიპის იარაღით, რომელიც ნატო სტანდარტული შეიარაღებაა. ეს კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესს და კიდევ ერთი მაგალითია ჩვენი მტკიცე გადაწყვეტილებისა დავეხმაროთ საქართველოს შესაძლო აგრესიის შეკავებაში, განუცხადა ჟურნალისტებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელი. ამერიკელი სენატორის რესპუბლიკელი ჯონ მაკეინის შეფასებით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მსოფლიოსთვის უფრო მნიშვნელოვანი საფრთხეა, ვიდრე რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. მიმაჩნია, რომ ის არის მთავარი და ყველაზე დიდი საფრთხე, უფრო დიდი, ვიდრე ისლამური სახელმწიფო, განაცხადა ჯონ მაკეინმა ავსტრალიურ ტელეკომპანია ABC-სთან ინტერვიუში. მაკეინმა იმედი გამოთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს გააძლიერებს შარშანდალ საპრეზიდენტო არჩევნებში მოსკოვის ჩარევის გამო. ჯონ მაკეინმა რუსეთს უწოდა შეერთებული შტატებისთვის ყველაზე სერიოზული გამოწვევა. 16-მდე გაიზარდა მოსკოვში ქარიშხლის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. 39 მაისს დადასტურებული იყო 11 ადამიანის გარდაცვალების ფაქტი. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით 11 ადამიანი დაიღუპა მოსკოვში, 5 კი მოსკოვის ოლქში. ქარიშხლის შედეგად დაშავდა 160 მეტი ადამიანი. მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინის ინფორმაციით ქარიშხალმა დააზიანა 243 საცხოვრებელი სახლი და მოგლიჯა 14,000-მდე ხე. მოსკოვის ადამიანის შემოგარენში ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა 300 მეტ დასახლებულ პუნქტს. ჩრდილოეთ კორეამ დაადასტურა, რომ 29 მაის გამოცდა კიდევ ერთი ბალისტიკური რაკეტა ფხენიანის მტკიცებით გამოცდა წარმატებული იყო. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო აგენტოს ცნობით, ქვეყნის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა გასაბრძანება გაგრძელდეს მუშაობა კიდევ უფრო ძლიერი სტრატეგიული შეიარაღების შესაქმნელად. ინფორმაცია ფხენიანის მიერ მორიგი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის შესახებ 29 მაის გავრცელა სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტრო. მისი მონაცემებით, ჩრდილოეთ კორეის აღმოსავლეთ სანაპიროდან ნასრულმა რაკეტამ დაახლოებით 450 კილომეტრზე იფრინა და იაპონიის ზღვაში, ტოკიოს კუთვნილ ეკონომიკურ ზონაში ჩამოვარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მეწყრული პროცესი გააქტიურდა აჭარის რეგიონის შუახევის მუნიციპალიტეტში. მაღალმთიან რაიონში ამჟამად გეოლოგები მუშაობენ და მათი დასკვნის მიხედვით გადაწყდება რამდენიმე ოჯახის განსახლების საკითხი. აჭარის ადგილობრივმა მთავრობამ ამ მეწყერ საშიში ზონიდან შარშანაც გაიყვანა 7 ოჯახი, რომლებსაც საცხოვრებელი სახლები სხვა რაიონებში შეუძინა. ამასთან აჭარის ადგილობრივ მთავრობაში მიუთითებენ იმაზეც, რომ პრობლემას ქმნის მეწყერ საშიში ზონებიდან სხვადასხვა დროს განსახლებული მოქალაქეები თვითნებურად დაბრუნება. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთი ფაინძაკი ამბობთ.
შუახევის მუნიციპალიტეტში შუბნის თემში ჩამოწოლილმა მეწყერმა სოფელ კობალთასთან დამაკავშირებელი გზა ჩახერგა, რის გამოც ადგილობრივები სოფლამდე მისვლას ვერ ახერხებენ.
გადავედით შუბანში, პავატყუფი გადავიყვანეთ, უკან დაუბრუნეთ და სოფელ კობალთაში ვეღარ დაუბრუნეთ. გზა ჩამოვიდა, გადაიკეტა ყველაფერი.
დასკვნას არსებობს, რომ სოფელი იყო შაშის მდგომარეობაში და თანდათანობით მძინვარებს მეწყერი. უფრო დიდი მასა ჩამოწვა, რომელმაც რო ჩაკეტა გზები და ჩაკეტა წყლები.
სოფელი კობალთა გარესამყაროსაა მოწყვეტილი. აჭარის მაღალმთიანეთში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი საფხულის დაასაწყისში საძოვრებზე იალაღებზე გადიან. საფხულის სეზონზე ისინი იქ ცხოვრობენ და მუშაობენ. სოფელ კობალთასთან დამაკავშირებელი გზა, რომელიც მეწყერმა დააზიანა, სწორედ ის გზაა, რომლითაც ადგილობრივები იალაღებზე მიემგზავრებოდნენ. სოფლის მკვიდრნი გოჩა თავდგირიძე და შოთა შაენიძე გზის აღდგენას ითხოვენ.
საზაფხულო საძოვრებზე გავდივართ მთაში, აქედა გამომდინარე აღარა გვაქვსა. ჩვენ მოვითხოვთ ადგილობრივ ხელისუფლებიდან დაგვეხმაროთ ცენტრალურ ხელისუფლებამ რაღაც მიიღონ ზონები.
საშუალება რაღაცა გამოინახოს ან თავრობიდან, ან აჭარის თავრობიდან, ან თბილისის თავრობიდან. ამ ხალხს შველადაც ციცოცხლე უნდა თაში წასაბარგივად, გზა აღარ, კვალი აღარ და ცხოვრება იხურება.
შუახევის მუნიციპალიტეტში ამბობენ, რომ სოფელი კობალთა გეოლოგებმა გასულ წელს შეისწავლეს და დაადგინეს, რომ ტერიტორია მეწყერ საშიში ზონაა. ამის გამო სოფელში მცხოვრები 9 ოჯახიდან 7 გაასახლეს და ეკომიგრანტებისთვის განკუთვნილ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართეს. მათ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით 25,000 ლარის ღირებულების ალტერნატიული ფართი შეუძინეს. თუმცა, როგორც შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ტარიელ ებრალიძე ამბობს, განსახლებული ოჯახების ნაწილი მიწის დასამუშავებლად ისევ დამეწყლ ტერიტორიებს უბრუნდება.
მათ ხელი აქვთ მოწერილი ხელშეკრულებაზე, რომელიც ძალითაც ისინი ეხლა იქ არ უნდა ცხოვრობდნენ, თუმცაღა ფიქრობ, რომ მეტყობა საგაზაფხულო სამუშაოებთან დაკავშირებით ისინი ამობძანდნენ და ამუშავებენ მიწის მასას, მაგრამ ჩვენ თხოვეთ. ერთხელ კიდევ ჩვენ ვარდებული ვართ, რომ ისინი გავაფრთხილოთ, გავაფრთხილეთ კიდეც და უთხარით, რომ უნდა გაეცალონ აღნიშნულ ადგილს.
გასულ წელს სოფელ კობალთიდან განსახლებული 7 ოჯახის მსგავსად დარჩენილი 2 ოჯახის უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანა გახდა საჭირო. აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ორივე ოჯახს 25,000 ლარის ღირებულების საცხოვრებელი ფართით დააკმაყოფილებენ. თუმცა მათი თანასოფლელების მსგავსად ეს 2 ოჯახით შესაძლებელია ალტერნატიული საცხოვრებლის მიუხედავად ისევ დამეწყლ სახს დაუბრუნდეს. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე ამბობს, რომ როგორც ახალი, ისე ათეული წლების წინ განსახლებული მოსახლეობა სიცოცხლის რისკის ფასად სტიქიურ ზონებში მდებარე სოფლებს უბრუნდება. ამიტომ ფიქრობს, რომ ქვეყანამ ამის აღსაკვეთად საკანონმდებლო რეგულაცია უნდა მიიღოს.
განსაკუთრებული ხალხი ამუშავებენ უკან მიწებს. აი ეს არის ყველაფერი საკანონმდებლო დონეზე მისაკვანი და მოსანახია ის ფორმულა, რომ იმ ოჯახს ერჩება სამუდამოდ აეკრძალოს იქ სახლის აშენებაც და პროცესის ამუშავების ჩატარება. მით უმეტეს რომ გეოლოგებს უწერია, რომ არ შეიძლება დათესვა, არ შეიძლება დარღვა, მით უმეტეს ამუშავება, რომელიც პირიქით აჩქარებს ეროზიულ პროცესებს. არის შექმნილი ხელოვნურად მეწყერი და არის შექმნილი ბუნებრივად ხელოვნურად. ჩვენ თვითონ ხალხი უწყობთ ხელს, რომ ეს პროცესები დაჩქარდეს.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სოფელ კობალთასთან დამაკავშირებელი ალტერნატიული გზის გაყვანის შესაძლებლობას გეოლოგები სწავლობენ. გეოლოგები შეისწავლიან აგრეთვე შუახევის მუნიციპალიტეტის შუბნის თემში ჩამოწოლილ მეწყერთან მიმდებარე სოფლებს და, როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ამბობს, საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული საცხოვრებლებით სხვა ოჯახებსაც დააკმაყოფილებენ.
მაღალმთიან აჭარაში შუახევის მუნიციპალიტეტში მეწყრულ ზონას შეარსებულ ვითარებაზე ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებში არის სოფელში დასრულდა გაზმომარაგების სამუშაოები. პრიორიტეტულად გამოცხადებული იყო უშუალოდ საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლები, რამაც უფრო მოშორებით მდებარე სოფლებში უკმაყოფილება გამოიწვია, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა გაზმომარაგებას მათაც პირდებოდნენ. ასეთია სოფელი სკრა, რომელიც გორიდან 7 კილომეტრში მდებარეობს. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბავთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრაში დიდი ხანია ბუნებრივი აირის მილსადენის გაყვანას ითხოვენ. წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მართველი პარტიის წარმომადგენლები პირდებოდნენ, რომ სამუშაოები მალე დაიწყებოდა, მაგრამ არჩევნები დასრულდა და სოფლის მოსახლეობას აღარავინ შეხმიანებია. სკრელების თქმით, მხოლოდ დაპირებები ესმით, რეალურად კი საქმე არ კეთდება.
ყოველ არჩევნებზე კვირდებიან, პარლამენტის არჩევნებზე კვირდებიან, პრეზიდენტის არჩევნებზე კვირდებიან. მოულენ აგვიგებენ ციხაკოშკებსაც, უყურებს მაგრამ ბოლოს არაფერს არ აკეთებს. აი შარშანა გითხრას რომ 100%, 1000% და უნდა იყოს გაზიო, მაგრამ ჩვენი სოფელი ამოაგდეს და ჩასვეს ზერტი.
სოფელის კრა გორიდან 7 კილომეტრით არის დაშორებული. ერთ დროს ამ სოფელში ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე დიდი სანერგე მეურნეობა იყო. სკრა საბჭოთა პერიოდში შეძლებულ სოფლად ითვლებოდა. მაგრამ 90-იან წლების შემდეგ ინფრასტრუქტურა განადგურდა. სოფლის გარშემო ტყეც გაიჩეხა და მოსახლეობა შეშის ყიდვას ვეღარ აუდის. დღეს კრელები ხელისუფლებას სოფლის გაზიფიცირებას თხოვენ. მთავრობამ კი პრიორიტეტულად გორის მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე სოფლები გამოაცხადა. ეს სოფლები ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება, ამიტომ სკრის გაზიფიცირება გადაიდო.
საცდელი სადგური იყო ჩვენი სოფელი. სკრის საცდელი სადგური, აქ გამოყავდა 1000-ნაირი ჯიშები, ხილისა, ყველაფერი, მაგრამ დღეს არაფერი არ აქვს ჩვენი სოფელი. როგორ შეიძლება ესე, მე მაგალითად ოჯახში ახლა, დიდი ოჯახი მაქვს, ორი ბალონი გაზი მინდა. ყოველ თვე 50 ლარი, კარგი, ბოლო-ბოლოსა საიდან ესაკაც? შეშას მოიტან 130 ლარი, 140 ლარი ერთი ბილის შეშაი.
კომუნისტების დროიდან პირდებიან სოფელს გაზი შემოვა, ყველა არჩევნებზე პირდებიან შემოვა, მაგრამ არ ვიცი, გაივლის ყველაფერი და ყველას ვავიწყდებით, არ ვიცი რა ხდება, როგორ იქნება. კიდევ წელსაც კიდევ იმედები გვაქვს, თითქოს პირდებიან და ნახოთ რა იქნება. იმდენად საჭიროა, რომ ჯერ ერთი რო ტყე განადგურდა. ტყე რო არ არის, წყალი არ არის ხეობაში, ხო, პატარა ხეობა. სასმელი წყალი აღარა გვაქვს. მით უმეტეს ახლა ოჯახებია თანა 21 საუკუნეში ამისთან ქალაქთან 7 კილომეტრში ცხოვრობდა, გაზი ჩვენთან არ არის, ტყეებში აიყვანეს, აი პატარა სოფლები დასახლებაში. შეიძლება ჩვენთანაც შემოვიდეს და მოგხედონ. კარგი იქნება, რომ მოგხედონ და ყურადღება მოგაქცია.
სკრის თემში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის ილია ოქროშიაშვილის განცხადებით, სოფლის გაზიფიცირების პროექტირების სამუშაოები უკვე დასრულებულია. ახლა კი პასუხს ენერგეტიკის სამინისტროდან ელოდებიან.
პროექტირება გაკეთებულია, სამხარეულის ექსპერტიზა გაიარა, ხარჯავების პროცესი გაიარა, ჩვენი პროექტი არის გამზადებული, ენერგეტიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებას ველოდებით, ჩაჯდება თუ არა სოფლის გაზიფიცირების პროექტში.
სკრელების აზრით, ზამთრამდე აუცილებელია სოფელში ბუნებრივი აირის შეყვანა მოხდეს. ყინვისგან და სეტყვისგან დაზარალებული სოფლის მოსახლეობას შეში შეძენა გაუჭირდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბები შესახებ: თბილისის საქალაქო სასამართლოში 9 ივნისამდე გადაიდო განზრახმკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალოტის საქმის არსებითი განხილვა. მოსამართლემ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ბრალდებულმა ითხოვა მის დამცველებად დარჩენილიყვნენ წინასხდომაზე დანიშნული სახაზინო ადვოკატები. მოსამართლემ თხოვნა დააკმაყოფილა და ორ სახაზინო ადვოკატს საქმის მასალების გასაცნობად ვადა 9 ივნისამდე მისცა. შეგახსენებთ, რომ დეკანოზ გიორგი მამალოტის ბრალდედება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორინა თეთურაშვილის მკვლელობის მომზადება მომალოდზე თავს დამნაშავედ არცნობს. საქართველოს ორდღიანი ვიზიტი დაასრულა უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ ანდრეი პარუბი. დღეს ის იმყოფებოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში. სწორედ ამის შემდეგ დაასრულა მან საქართველოში ორდღიანი ვიზიტი. გუშინ ანდრი პარუბი შეხვდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მონაწილეობა მიიღო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაში. საქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით აპრილში ეკონომიკური ზრდის ტემპმა 2.1% შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით 2017 წლის პირველი 4 თვის საშუალო ეკონომიკურ ზრდამ 4.2% შეადგინა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Embert.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television. have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alban Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing 80th Congress.
He said he had always campaigned by going around, meeting, and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believe that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company, Captain Barn was saying, "While the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from the very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority." And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.